Πράξη των Αποστόλων, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 976 σελίδα, 16-17. Ώστις εν τες παρελθούσες γενναίες αφήκε πάντα τα έθνη να περιπατώσει εν τες οδείς αυτών και τι δεν αφήκε αμαρτύρη των εαυτών αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανώθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και εφροσύνης στην καρδία ημών. Είναι ο Απόστολος Παύλος, έχει πάει στα Λύστρα και μιλάει εκεί και επειδή φέρνει το λόγο, αργότερα το θεωρήσαν ότι είναι ο Ερμής, λέει. Είναι ο Αγγελιοφόρος των Θεών του Ολύμπου και ο ιερέας του Διός εκεί, όταν είδε αυτό το οποίο έγινε, ήρθε σε έκσταση, έκπληξη και θεώρησε, λέει, καλό να συστήσει στους άλλους ότι αυτοί είναι θεοί, ο Βαρνάβας και ο Παύλος. Και έλεγε ο Παύλος που φέρνει το λόγο είναι ο Ερμής και ο Βαρνάβας είναι, λέει, ο Δίας. Άδειο. Και ομοιωθήκαν με ανθρώπους, λέει, και πήγαν ανάμεσά τους, γι' αυτό σηκώσαν τον παραλυτικό. Αυτή είναι η άγνοια η οποία υπάρχει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, οι οποίοι σκέπτονται σαν άνθρωποι. Και αυτό είναι πεπερασμένο, δηλαδή η σκέψη μας εδώ με αυτά τα οποία ζούμε είναι περιορισμένη. Και ξέρετε, μην πείτε για την εποχή εκείνη, βάλτε και τη δική μας εποχή. Το ξέρετε ότι πάνε και κάνουν θυσίες στους αρχαίους ναούς εκεί που είναι τα ερείπια. Αυτό το είδαμε τη Λευθερία στη Βραβρώνα. Είχαν μαζευτεί πιτσιρίκια μεγάλοι, ας πούμε, στολές άσπρες. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά. Για να δούμε την πραγματικότητα τώρα τι γίνεται. Εδώ ο Παύλος τους λέει, είμαστε άνθρωποι σαν και εσάς και αποδεικνύουμε, λέει, αυτό και σκίσαν τα αιματιά τους μπροστά τους. Οπότε η επόμενη κίνηση ποια ήταν? Να τους πετροβολήσουν. Επήκαν οι Ιουδαίοι στη μέση, διαβάλαν το λαό αυτόν, λέγοντας ότι είναι αιρετική οτιδήποτε, και τους πετροβολήσαν τον Παύλο. Εκεί νομίζαν πως πέθανε ο Παύλος, αλλά δεν πέθανε ευτυχώς. Γιατί ό,τι θέλει ο Θεός κάνει. Ο θάνατος είναι στα χέρια του Θεού. Αυτός τον δίνει τη ζωή και αυτός την παίρνει. Έτσι λοιπόν, τι τους λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος στην αγανάκτησή του που είδε ότι πήγαν να του προσφέρουν θυσία? Αλλά για σκεφτείτε λίγο. Να θέλει να σε ονομάσουν Θεό και να σε λατρεύουν. Δηλαδή αν είναι κανένας διαστραμμένος εκεί θα το δεχτεί. Σας εκμεταλλεύεται μετά. Αυτό κάναν στην Αφρική και στην Αμερική με τους ηθαγενείς εκεί. Και λέει στο 16 λοιπόν, στις πειραμένες γενναίες ο Θεός άφησε όλα τα έθνη να πορεύονται το δρόμο τους. Και αυτό κάνει και σε εμάς σήμερα. Ο Θεός δεν έφτιαξε πλυντήρια, έφτιαξε ανθρώπους με βούληση και με θέση ή προσωπικότητα. Δεν θα επηρεάσει ποτέ ο Θεός την προσωπικότητα του ανθρώπου. Γιατί είναι ελεύθερος. Το μόνο που βάζει κάποια εδάφια που μας δίνει να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ και πρέπει να προσέχουμε. Όλα είναι στην εξουσία σας, αλλά όλα δεν σας συμφέρουν. Σήμερα μπορεί να λείψω από την Εκκλησία. Δεν θα φάω πνευματικά. Μπορεί να λείψω από το σώμα. Θα δυσκολέψω το σώμα να λειτουργήσει του Χριστού. Οπότε τι κάνω? Δεν μαζεύω με τον Χριστό, αλλά σκορπάω. Αυτομάτως θέτω τον εαυτό μου εκτός σώματος. Σαμποτάρω το σώμα. Εν Εκκλησία, λέει, ευλογείται το όνομά μου, λέει στους ψαλμούς. Την Εκκλησία θα πάρει. Αν εγώ αυτή τη στιγμή έχει καλέσει ο Θεός να το λατρεύσουμε, γιατί εμείς το υποσχεθήκαμε να είμαστε τις μέρες αυτές και δεν είμαστε, πώς θα το δει? Εγώ δεν το διακινδυνεύω. Πολλές φορές σκέπτομαι γιατί δεν με αλλάζουν ή να έρθει κάποιος οπωσδήποτε νεότερος να κάνει, αλλά σκέπτομαι και όταν με αλλάξουν μήπως θα δρανήσω. Λέω, καλύτερα να ζοριστώ και να φύγω έχοντας τον γύρο στην καρδούλα μου και στην προσπάθειά μου, παρά να πάω να αράξω στο πρωτοράφτη και να μην έχω ρίξει να έρθω εδώ. Γι' αυτό λοιπόν είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Λέει με τα φόβη και τρόμοι να εργαζόμαστε στη σωτηρία μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ, τι λέει εδώ λοιπόν, ότι όλες τις γενναίες ο Θεός τους άφησε να είναι ελεύθεροι και να πορεύονται το δρόμο που θέλουν. Δεν έχει όφελος ο Θεός να σωθώ. Με αγαπάει και θέλει να είμαι μαζί μου, να είμαι μαζί του. Αλλά δεν έχει όφελος. Και το δεύτερο που λέει, δεν άφησε λέει τον εαυτό του αμαρτύρητο, αλλά τον φανέρωσε ευεργετών τους ανθρώπους και στέλνοντας λέει από τον ουρανό βροχές και εποχές καρποφορίας, γεμίζοντας με τροφή και χαρά τις καρδιές τους. Ο άνθρωπος το πρόβλημά του είναι να ζήσει. Για να ζήσει πρέπει να τρώει. Έχει φτιάξει ένα ρολόι ο Θεός με τις εποχές. Είναι άλλη περίοδος η οποία σπέρνουν, η άλλη περίοδος που οπωσδήποτε καθαρίζουν και κάνουν πριν σπείρουν και να οργώσουν, και άλλη περίοδος οι οποίοι έχουν τη συγκομιδή. Η συγκομιδή είναι πανηγύρι, γι' αυτό ο λαός Ισραήλ τη λάτρευε. Το λάτρευε το Θεό τις περιόδους αυτές. Και στα πρωτογεννήματα και σε πολλές άλλες, έχουν πολλές εορτές αυτοί πάνω σε αυτά. Και λατρεύαν και ευχαριστούσαν το Θεό για αυτά που τους δίνει. Και λέει ο Θεός μαρτυρεί επειδή έχει φτιάξει ένα ρολόι. Είναι ο καιρός που θα ρίξει τη βροχή να ποτίσει το έδαφος. Είναι ο καιρός ο οποίος θα οργώσουν οι γεωργοί και θα καθαρίσουν. Και είναι ο καιρός που θα σπείρουν και μετά περιμένουν πρόημο και όψιμο βροχή για να φουντώσουν και να πάρουν τη συγκομιδή. Το πρόβλημα το επιστητιστικό είναι πρόβλημα στην εποχή μας. Αυξάνομαι σε πληθυσμού στη γη επάνω και σε λίγο δεν θα μπορούμε να τραφούμε. Ήδη από Αφρική μεριά και οτιδήποτε λόγω ξηρασίας και τέτοια υποφέρουν οι άνθρωποι εκεί. Και δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται ο υπόλοιπος κόσμος για αυτούς και γι' αυτό μεταναστεύουν και έρχονται προς τα δω. Και αυτό είναι τεράστιο γιατί αυξάνουν. Μην ξεχνάτε ότι οι Ινδοί φτάσανε το 1 δισεκατομμύριο και κάτι. Οι Κινέζοι πάνε στο 1,5. Σε λίγο θα τρώνε στον άλλο. Και τι γίνεται τώρα. Μέσα σε αυτό που γίνεται ήρθε και η αλλαγή του καιρού. Η αμαρτία, η οποία οι άνθρωποι αδιαφορούν, και τι είναι αμαρτία. Είναι η αχαλήνωτη διάθεση να μαζεύουν. Λένε παραδείγματος χάρη μη μολύνουμε την ατμόσφαιρα. Είμαι εργοστασιάρχης εγώ, για να μην τη μολύνω πρέπει να βάλω φίλτρα επάνω στην οροφή των εργοστασίων, να μαζεύουν τα περιττά αυτά και να μην καταναλώνω πηγές οι οποίες έχουν θέρμαση και αυξάνεται από τη μία πλευρά λόγω αυτών που ανεβαίνουν στον ουρανό του διοξιδίου, θερμαίνουμε οπωσδήποτε τη γη, και το δεύτερο είναι ότι καταστρέφουμε το όζον. Με τα αρκοντήσιο που έχουν το φρέον μέσα και ιστορίες και όλα αυτά τα οποία βγαίνουν και τα αφήνουμε στην ατμόσφαιρα, καταστρέφουν το όζον, τα αυτοκίνητα και όλα αυτά. Οπότε οι ακτίνες μπαίνουν πιο ενεργές μέσα και φουντώνει η γη. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, λιώνει η πάγη. Λιώντας η πάγη, τα ρεύματα που πηγαίνουν από βόρειο σε νότιο, προχθές διάβασα στο ίντερνετ ότι έχει φτάσει 32 βαθμούς η θερμοκρασία στο Βόρειο Πόλο. Λιώνει ραγδαίως τα πάντα. Δεν θα μείνει τίποτα εκεί. Πού θα καταλήξει αυτό? Το ερκοντήσιο χαλάει. Ο Θεός το έφτιαξε με σοφία και αυτό μαρτυρεί την παρουσία του. Για τα βόρεια με νότια ρεύματα που περνάνε μέσα από τη θάλασσα, θερμαίνε τις περιοχές που περνάνε ή ψυχραίνε τις περιοχές αυτές περισσότερο και έχουμε τις εποχές. Αφού χάλασε δεν είναι απευθείας η κίνηση μεταξύ βόρειο και νότιο, αλλά πηγαίνει πιο πλαγιαστά. Βλέπουμε το καλοκαίρι λοιπόν γιατί χαλάζει. Ή χιόνι. Μπορεί το ένα μέρος το βόρειο να ρίχνει χιόνι και το άλλο να καίγονται από τη ζέστη. Τα χαλάσαμε. Τι είναι η αιτία? Το κέρδος, η αμαρτία. Δεν υπολογίζουμε το Θεό, ούτε υπολογίζουμε τους άλλους ανθρώπους που είναι πάνω στη γη. Και από εκεί ξεκινάνε τώρα όλα τα ανάποδα. Και αυτό μας λέει τώρα εδώ, ότι ο Θεός χάρη αυτή την ομορφιά και το ρολόι που έφτιαξε που λέγεται γη και δούλευε τόσο όμορφα πριν ο άνθρωπος αυξήσει την αμαρτία στη ζωή του, ήταν χαρούμενος και ευτυχισμένος με την τροφή. Σήμερα δεν είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με την τροφή μόνο, θέλουμε και εκείνο, θέλουμε και το άλλο, θέλουμε και το άλλο και γινόμαστε δούλοι της δουλειάς πολλές φορές. Με αποτέλεσμα να ξεχνάμε το Θεό. Και αυτό το λέει μέρημνα και από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή για να μεγαλώσει ώστε να μάθει να ξεχωρίζει το κακό από το καλό. Το παιδάκι μεγαλώνει. Έρχεται μια στιγμή που ξεχωρίζει τι είναι καλό ή τι είναι κακό. Αυτό που του πλάθει το χαρακτήρα του πολλές φορές επηρεάζεται από τους γονείς. Αλλά όχι πάντα. Και γι' αυτό λέμε από Ρόδο βγαίνει αγκάθι και από αγκάθι βγαίνει Ρόδο. Δηλαδή αν έκανα αυτά που έκανε ο πατέρας μου και είχα πάρει να τον ακολουθήσω ώστε να είμαι βλάστημος γυναικάς και να παίζω χαρτιέ, οπωσδήποτε σήμερα δεν θα ήμουν εδώ καθόλου. Θα είχα άλλες δουλειές. Αλλά ο τρόπος που συμπεριφερόταν σαν οικογένεια σε εμάς ήταν ανασταλτικός ως προς την αμαρτία για μένα. Τον είχα κακό παράδειγμα, έβλεπα τη μητέρα μου που υπέφερε και έκλαιγε και ήθελα να μην του μοιάσω. Ό,τι έκανε αυτός έκανε τα ανάποδα εγώ και τα μεγάλωσα. Ήρθα στην Αθήνα μόνος μου εδώ και ήταν όλα ελεύθερα. Δεν ασχολήθηκα με τον εαυτό μου ή τι λέγει τα αμαρτία, γιατί είχα πάρει ανάποδες από αυτή την πλευρά. Φανταστείτε ότι δεν ήθελα να κάνω ούτε σχέσεις με γυναίκα, γιατί είχα αδερφές και λέω δεν θέλω να κάνω ό,τι κάνω σε αδερφές μου, δηλαδή να κάνω τα ίδια. Τόσο πολύ είχα απομονωθεί από εκεί. Και ήταν τι αυτός. Αυτό ενίσχυσε τη συνείδηση μέσα μου. Η συνείδηση ήταν έντονη. Και δεν ασχολούμουν με τίποτα από όλα αυτά. Μου λέγανε στο εργοστάσιο που δούλευα και οπουδήποτε βρισκόμουν ή τα σχολές που πέρασα, πάμε εκεί, κάνουμε. Με τίποτα. Λέω, παιδιά, με συγχωρείτε, έχω δουλειά. Άντε, γεια. Και με καταλάβανε στο τέλος και δεν με ενοχλούσανε. Αλλά είχα πάρει ανάποδες. Πέρα από αυτό όμως είχα και ψυχολογικά. Φοβόμουν τον κόσμο. Και εκεί ήρθε ο Θεός και έκανε αυτή την αλλαγή. Αλλά εμένα με βοήθησε. Με βοήθησε γιατί μίσησα την αμαρτία, ενώ ήμουνα άνθρωπος, ήμουνα φυσιολογικός και την ήθελα. Αλλά τη μισούσα γιατί την έκανε ο πατέρας μου. Έτσι η συνείδηση λοιπόν του παιδιού πλάθεται ανάλογα. Ο Θεός λέει εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ήρθε στον κόσμο λέει περνά από μένα, από το φως. Είναι η συνείδηση που του δίνει. Και αργότερα το πνεύμα το Άγιο. Αυτό αναφέρει στον Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο. Ότι είναι το φως το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Αυτός ο φωτισμός είναι που πλάθει τη συνείδηση. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με συνείδηση. Αλλά πλάθεται ανάλογα. Το τι θα βρει στο περιβάλλον και το πώς το ίδιο το παιδί θα αντιδράσει. Έτσι λοιπόν, όταν ξεχωρίσει το παιδί το καλό από το κακό, τότε επιλέγει κάτι από τα δύο. Αν επιλέξει το κακό, απομακρύνεται ο Θεός από αυτόν. Η συνείδηση αρχίζει και καυτηριάζεται. Αν επιλέξει το καλό, τότε ο Θεός το ενισχύει αυτό. Και τότε το άνθρωπος αυτός, το παιδί που μεγαλώνει αυτό, θα μεγαλώσει ευτυχισμένο. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται από μικρή ηλικία. Του δείχνει ότι είναι ζωντανός, του ενισχύει τη συνείδησή του και αρχίζει εκ των υστέρων και του δίνει χαρά στην καρδιά του μέσα που δεν έγκυται αν υπάρχουν τα πάνε καλά τα πράγματα στη γη ή όχι, αν οι γονείς του είναι σωστοί ή όχι. Αυτό έχει ειρήνη στην καρδιά του και χαρά και είναι ένα καλό παιδάκι. Ζει και υποτάσσεται παρόλο που αυτή είναι ανάποδη. Μέχρι να αποκτήσει το χαρακτήρα τον απόλυτο και να μπορέσει να κάνει την επανάστασή του να μετακινηθεί. Γιατί ένα παιδί το οποίο δεν ζει καλά, περιμένει να μεγαλώσει. Να αποκτήσει την ικανότητα να ζήσει μόνο του και να φύγει. Αλλά έχει μεγάλη σημασία τι επιλογές κάνει. Αν κάνει επιλογές σωστές προς τον Θεό, είναι ευτυχισμένο. Δεν θα φύγει με κακία και μίσος. Αλλά θα μετακινηθεί με αγάπη. Κάποια στιγμή θα πει στους γονείς, ξέρετε κάτι, πρέπει να μείνω μόνος μου. Δεν μπορεί να πούνε οι γονείς ότι όχι θα μείνεις οπωσδήποτε. Αν πάτε στο εξωτερικό, από την ηλικία των 18 και έπειτα, φεύγουν κορίτσια και αγόρια από το σπίτι. Και πολλοί γονείς το επιβάλλουν. Μεγάλωσες, φύγε. Αρκετά. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι η ζωή του ανθρώπου έγκυται στις επιλογές του. Και οι επιλογές αυτές έχουν αιώνιες επεκτάσεις. Όταν ζω εδώ και έχω κάποια επαφή μικρή με το Θεό, μου ζεσταίνει την καρδιά μου όμως, γιατί ξέρει πως δεν ξέρω, τους καιρούς αγνίας παραβλέπει, τότε ο Θεός ενισχύει την παρουσία Του στη ζωή μου. Για να μπορέσει να μου δίνει την ικανότητα να επιλέγω πάντοτε αυτό το καλό. Έτσι λοιπόν, είναι στο χέρι του ανθρώπου αν θα είναι ευτυχισμένος στη ζωή του ή όχι. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο άνθρωπος δεν ζει αιώνια στη γη. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, 70 εν ευρωστία 80. Όταν λέει ευρωστία 80, εννοεί ότι ο άνθρωπος ζει με ποιότητα ζωής. Μέχρι τα 80 θα μπορεί να αυτοξυπηρετείται, να είναι χαρούμενος, να έχει τρόπο να απολαμβάνει κάτι, αλλά μετά τα 80 αρχίζει κάτι φορά. Ο οργανισμός αρχίζει και αποδιαλύεται, χάνουμε τα αισθητήρια, χάνουμε τις δυνάμεις και αρχίζουμε και σερνόμαστε μετά. Γι' αυτό μας το λένε ευρωστία 80. Ο Θεός δεν θέλει να φτάνει ο άνθρωπος σε αυτό το χάλι, αλλά άμα χρειάζεται να με σώσει, γιατί εγώ είμαι κατσίκι και όμως τον εθέλω, μου αυξάνει την πορεία της ζωής να ζήσω περισσότερα, μήπως τον ζητήσω. Γιατί μακροθυμεί, λέει, να σωθούν όλοι. Και εκεί τώρα είναι το ζήτημα. Ότι από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Και ξέρουμε ότι όταν μεγαλώνουμε περισσότερα από το 80, δημιουργούν προβλήματα και στους άλλους. Με εξαιρέσεις πάντα όλα αυτά τα οποία γίνονται. Αλλά αυτή είναι η τάση που λέει ο Λόγος του Θεού και είναι αλήθεια. Εκεί επάνω είναι που γίνονται τα διάφορα. Έτσι ο άνθρωπος λοιπόν από τη στιγμή που καλείται να επιλέξει το καλό ή το κακό, καταλαβαίνουμε ότι έρχεται στη γη και η γη είναι ένα πνευματικό πέρασμα. Το οποίο πνευματικό πέρασμα αυτό, οπωσδήποτε, το βλέπουμε και τώρα και με τους μετανάστες. Ψάχνουν κάτι καλύτερο. Πέφτουν σε παγίδα. Και γιατί ψάχνουν το καλύτερο? Γιατί μέσα τους υποβόσκει η ανάγκη. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα, πρέπει να σκεφτούμε τον Αδάμ και την Εύα. Ο Αδάμ και η Εύα αμαρτήσανε στο Θεό. Η Εύα πρώτη παρέσυρε τον Αδάμ, ο οποίος Αδάμ την άκουσε και δεν άκουσε το Θεό, και εκ των υστέρων, ενώ θα έπρεπε να αναγνωρίσουν το λάθος τους, να μετανοήσουν και να του ζητήσουν να τους συγχωρέσει, έριξαν και ευθύνες στο Θεό. Η Εύα δεν φταίω εγώ, ο Όφης. Ο Αδάμ δεν φταίω εγώ, η γυναίκα που μου έδωσε, εσύ φταίς. Το αποτέλεσμα τι έγινε? Μετά από αυτό δεν μπορούσαν να μείνουν στην παρουσία του Θεού. Όταν μπει η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου, η γνώση του, δεν μπορεί να μπει μετά να μείνει στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός ζούσε και είναι πανταχού παρόν. Αλλά ο άνθρωπος πέθανε προς αυτόν, δεν τον νιώθει πλέον. Ενώ πρώτα τον ένιωθε και χαιρόταν και απολάμβανε, τον έδιωξε. Με αποτέλεσμα βγήκε από τον παράδεισο. Δεν βλέπουμε κάτι να είναι κραυγαλαίο να τον διώχνει ο Θεός, αλλά του έδωσε λύσεις στην αμαρτία του μέσα. Και έγινε και η πρώτη θυσία την εποχή εκείνη. Έσφαξε, λέει, ένα αρνάκι και έβγαλε τα φύλλα και του φόρεσε το δέρμα. Που καταλαβαίνουμε αμέσως χύθηκε αίμα. Γι' αυτό δεν τον σκότωσε, απλώς δεν μπορούσε να κάνει μαζί. Και βγήκε από τον παράδεισο και έβαλε και σκοπό να μην ξαναγυρίσει. Αλλά ο άνθρωπος αυτό εξορίστηκε. Γιατί δεν είδε τα πράγματα έτσι. Δεν κατάλαβε τα πράγματα ώστε να μπορέσει να καταλάβει ότι αυτός πια απέναντί του είναι αυτός που τον έφτιαξε και είναι αναμάρτητος. Είναι αγαθός. Αλλά του έριξε και ευθύνες. Και από εκεί συνεχίζει πλέον η κάτω βόλτα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος φεύγει από τον παράδεισο, αλλά τα βρήκε σκούρα φεύγοντας. Οπότε πάντα αναπολούσε τον παράδεισο, τον οποίο παράδεισο τον μετέφερε στους επόμενους ανθρώπους. Και πέφτουμε τώρα σε μια περιδίνηση και όλος ο κόσμος σήμερα ζει εδώ σε αυτόν τον πλανήτη και ψάχνει τον παράδεισο, τον οποίο άφησαν οι πρωτόπλαστοι. Αυτόν ψάχνει. Γι' αυτό έχει συνδεθεί με την ομορφιά. Να πάμε εκεί που είναι όμορφα, είναι σαν παράδεισος. Και αρχίζει το σφάλμα τώρα από εδώ. Ενώ ο παράδεισος δεν ήταν ο κήπος της Εδέμ, ήταν ο ίδιος ο Θεός. Αυτό συντηρούσε τον κήπο της Εδέμ. Και αυτό συντηρούσε την ομορφιά στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτός του έδινε την ευτυχία, την ειρήνη, τη χαρά και γενικά, ας πούμε, το να ζει μέσα σε αυτή την ελευθερία και να απολαμβάνει το κάθε τι. Αλλά ο ίδιος το πέταξε. Με αποτέλεσμα, βλέπουμε τώρα ότι όλοι οι άνθρωποι ψάχνουν για παράδεισο και πέφτουν στην πλεκτάνη της πλάνης που είναι ο εχθρός πίσω από αυτό. Ενώ ο Θεός είναι δίπλα του και η βασιλεία του είναι μέσα του, μπορεί να τον ζητήσει να του δείξει τη βασιλεία και να συμμετέχει και αυτός και να γίνει πάλι ευτυχισμένος και να μπει στον παράδεισο, όχι της Εδέμ, της παρουσίας του Θεού. Γιατί όπου ο Θεός είναι παράδεισος, αυτός έκανε το σφάλμα και ψάχνει με τα μάτια. Έχουν γίνει πολλά λάθη πάνω σε αυτό. Και ένα μεγάλο λάθος που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, μπορούμε να πούμε για το Λότ. Ο άνθρωπος ο πνευματικός, ο πρώτος, ο οποίος έζησε αρκετά χρόνια στη γη επάνω, γιατί τον Ενόχ τον πήρε μαζί του, ο Θεός, είναι ο Αβραάμ. Αυτός ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Θεού. Είδε ότι τον έψαχνε και ανταποκρίθηκε και του είπε ότι ξέρεις δεν μπορώ να σε ευλογήσω εδώ που είσαι, γιατί είσαι αδύνατος. Το Πνεύμα το Άγιο έχει αποχωρήσει από τη γη, από τον κατακλυσμό και οπωσδήποτε ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Γιατί επηρεάζεται από τα γύρω του. Και θυμάστε, κυρία, γιατί είπαμε, επηρεάζεται από τους ανθρώπους, του περιβάλλοντος και από τις εισηγήσεις εδώ. Ο άνθρωπος, αν κάνει παρέα με το Θεό, οι εισηγήσεις εδώ σταματάνε. Γιατί το σκοτάδι δεν μπορεί να ζήσει στο φως. Και τι του λέει ο Θεός, έβγα έξω από εκεί που είσαι, να ζήσεις εσύ και εγώ, για να φτιάξω αυτό που θέλω σε εσένα να με καταλάβεις. Ίσως θα μπορέσεις. Από τη μία θα σου λέω κάτι εγώ και από την άλλη θα σε επηρεάζουν οι υπόλοιποι. Δεν θα έχεις τη δύναμη να αντιδράσεις, να νικήσεις. Δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο να του δώσει την ικανότητα όπως εμάς σήμερα. Οπότε δεν του έχει δώσει εξουσία στον άνθρωπο να πατάει πάνω στον διάβολο, όπως γίνεται σήμερα, που το έχουμε αποποιηθεί εμείς και μας κάνει τη ζωή μαρτύριο αυτός, γιατί δεν ζούμε την καθαρότητα και τον αγιασμό. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι του λέει του Αβραάμ να φύγει από την ύλη των Χαλδαίων, τη Συρία, και ο Αβραάμ τι κάνει, τον αφήνει ελεύθερο, του λέει έβγα, εσένα θέλω. Και τι κάνει αυτός, δεν παίρνει τη γυναίκα του μόνο, παίρνει και τον πατέρα του, παίρνει και το Λότ, είχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Ό,τι δεν κάνουμε που λέει ο Θεός θα το πληρώσουμε. Βγαίνει απ' έξω, μπαίνει στην έρημο, που είναι θαυμάσιο αυτό να πάει σε αχαρτογράφητη περιοχή και να μπει μέσα μόνος του, με τόσους ληστές και τόσο κακό που υπήρχε εκεί από θηρία και οτιδήποτε, εμπιστεύθηκε το Θεό και βγήκε. Τεράστιο αυτό για τον Αβραάμ. Και γι' αυτό είναι ο πατέρας της πίστεώς μας. Αλλά όμως, τι έγινε, μέχρι να πεθάνει ο πατέρας του, χάνει το Θεό. Δεν τον επισκέπτεται, δεν του μιλάει. Μέχρι που πέθανε και παρουσιάζεται πάλι ο Θεός και του λέει: καλά είσαι σε αυτό το δρόμο, θα συνεχίσεις εσύ, και τον καθοδήγησε. Και έρχεται το δεύτερο περιστατικό πάλι, το δεύτερο λάθος. Άρχισε η ζωή του Αβραάμ με το Λότ να στενεύει. Αυτοί δεν τσακωνόντουσαν, σεβότανε το θείο του ο Λότ. Και ο Αβραάμ σεβόταν το Λότ και τον αγαπούσε. Αλλά οι ποιμένες, λέει, δεν τους βάλαν σε τάξη, γιατί ο Αβραάμ δεν επέβαλε καταστάσεις, αλλά χρησιμοποίησε την αγάπη για τον ανιψιό του. Το αποτέλεσμα είναι ότι τσακωμός με τους ποιμένες και τα βοσκοτόπια άρχισε να φιλονικούνε μεταξύ τους και να τους χωρίζουν. Και κάποια στιγμή παίρνει εντολή ο Αβραάμ και από το Θεό και του λέει, ξέρεις κάτι, δεν πάτε έτσι καλά. Διώχτωνε. Και μιλάει στο Λότ και του λέει, ξέρεις, εμείς αγαπιόμαστε, είμαστε συγγενείς. Δεν θέλουμε το κακό ένας του άλλου. Αλλά τώρα εδώ γίνεται κάτι που δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, τα συμφέροντά μας χωρίζουν από τη στιγμή που έρχουν τσακωμοί. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, διάλεξε εσύ που θα πας και εγώ θα πάω ανάποδα από ό,τι πας εσύ. Το τεράστιο λάθος του ανθρώπου και σήμερα. Με τα μάτια. Βλέπει με τα μάτια. Με τα μάτια είναι παγίδες όλα τα ωραία εδώ στη γη. Όλα είναι. Πέστε μου κάτι που δεν είναι. Το αυτοκίνητο. Παίρνεις ένα ωραίο αυτοκίνητο και επειδή είναι ωραίο θα να το δείξει τους άλλους Και θέλει να δείξει και πώς τρέχει και πώς κάνει και σκοτώνει στους δρόμους. Το ωραίο. Το ωραίο τι είναι. Τα μάτια μου δεν τα ελέγχω. Βλέπω ο άντρας μια ωραία γυναίκα. Η γυναίκα βλέπει ένα ωραίο άντρα. Τα φτιάχνουν έτσι με τα μάτια, προχωράνε κάτι περισσότερο, διαλύουν την οικογένεια. Όλα τα ωραία τα έχει ο εχθρός στα χέρια του. Γιατί ο άνθρωπος είναι σε πεσμένη γη. Δεν είναι στην Εδέμ. Οπότε τι γίνεται. Για να μπορέσει να ξεφύγει από τις παγίδες, πρέπει αυτά τα μάτια να μην μολύνουν την καρδιά. Ο λίγνος του σώματος είναι τα μάτια. Βλέπω το ωραίο αυτοκίνητο, κάνω περορία να πάρω και να κάνω και να δείξω για να δειχτώ. Ύστερα, βλέπω τις απολαύσεις που έχει αυτός που έχει λεφτά, θέλω και εγώ λεφτά και το βάζω στόχο να κάνω λεφτά. Παγίδες. Η απάτη του πλούτου. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι γίνεται. Ένα Αβραάμ που διαφέρει από το Λότ. Μαζί μεγαλώσανε. Μαζί περάσανε την έρημο και πολλά άλλα. Αλλά φτάσανε στη γη των Σοδόμων και των Γομόρων. Και εκεί πλέον χωρίζουν οι δρόμοι τους. Και βλέπουμε τον Αβραάμ, ενώ είναι ο θείος και είναι αυτός των επαγγελιών και της ευλογίας, δεν του λέει, ξέρεις, θα διαλέξω εγώ ή θα πας η ανάποδα. Του λέει, εσύ, διάλεξε που θα να πας. Και γυρίζει, λέει, αυτό που συμβαίνει σε όλους μας και πέφτουμε στις παγίδες μέσα, ο Λότ, και κοιτάζει, λέει, από το ύψωμα αυτό και βλέπει, λέει, την πεδιάδα, το Σοδόμα και το Γομόρο, πέντε πόλεις, η οποία πέρναγε, λέει, το ποτάμι από τη μέση, ήταν έφορη περιοχή και ήταν πράσινο και είδε τη γη αυτή ως τον κήπο της Εδέμ, λέει χαρακτηριστικά. Ψάχνει τον παράδεισο με τα φυσικά μάτια. Ο Αβραάμ όμως έχει τον παράδεισο δια της πίστεως. Αυτή είναι η διαφορά. Και δεν ενδιαφέρεται. Του λέει, ναι αγόρι μου, ότι διάλεξες. Την πεδιάδα πήγαινε στην πεδιάδα. Και αυτός βγαίνει στα βουνά. Πλησιάζει λίγο εκεί, εμπορεύεται, συνδιαλέγεται μαζί τους. Αυτής που είχε μαζί του τους δούλους, καμιά τρακοσαριά άτομα, τα χάνει όλα, γιατί ταιριάζουν με τους άλλους μέσα, τους μιλούσαν για ελευθερία, φεμινιστικά κηρύγματα εκεί και ότι μπορεί να φανταστείτε, και είσαστε δούλοι αυτού και έτσι, ελευθερωθείτε, τους μαθαίνουν και την ελευθερία της σάρκας και μπλέκουν σε όλα αυτά. Και τελικά εμπήκε πλούσιος και έμεινε μόνο η οικογένειά του. Η γυναίκα του, η οποία ήταν μάλλον από τα Σόδομα και τα Γόμορα, και οι δύο κόρες του, και ήταν αραβωνιασμένες. Όλο τον πλούτο που πήρε από τον Θεό, τον έχασε. Γιατί άφησε τα μάτια να τον οδηγήσουν. Έτσι, οτιδήποτε με τα μάτια ελκυόμαστε, είναι ζημιά για μας. Και γι' αυτό δεν δικαιολογούμαι εγώ αυτή τη στιγμή, όπως και εσείς που ξέρετε το λόγο, να πιάσουμε να αυθόρμητα και συναισθηματικά να κινούμεθα στη ζωή ετούτη εις βάρος του θησαυρού που έχει βάλει στην καρδιά μας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ψάχνουμε να βρούμε εδώ το βόλεμα, τον κήπο της Εδέμ. Και το βλέπουμε. Κάνουμε λάθος την πρώτη φορά, μόλις τελειώσει, ψάχνουμε για καινούριο παράδεισο. Αυτός έκανα λάθος. Πάμε στον επόμενο. Μετά γίνεται ζημιά και εκεί, πάμε στον επόμενο. Όσο ζούμε, προσπαθούμε να βρούμε τον παράδεισο και ο παράδεισος είναι μέσα μας και γύρω μας. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Και αντί να το φωνάξουμε, να μας βγάλει από την πλάνη αυτή και να ακολουθήσουμε μία πορεία μαζί του για να ζούμε τον παράδεισο, επιμένουμε στα ματάκια μας και τις φιλοδοξίες μας και αφήνουμε τον ουρανό και ζούμε στη γη και πάμε από τη μία ταλαιπωρία στην άλλη. Αυτή είναι η ζωή μας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος από τη στιγμή που ψάχνει για παραδείσους υποφέρει. Περιπλανάται στη γη. Αυτοί τώρα που έρχονται εδώ αλλάζουν τοποθεσία, ψάχνουν για πατρίδα, ψάχνουν για καλύτερη τύχη, πώς λένε, ξεσπιτώνονται, γίνονται τα πάντα. Τι είναι αυτό που μπορεί να τους φέρει την ευμάρεια και τη ζωή και την αλλαγή για πραγματικά να ζήσουν στη ζωή του ούτε ευτυχισμένοι. Είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει ο Χριστός. Και αφού δεν υπάρχει ο Χριστός, αν πάτε στα μέρη αυτά τα οποία υπάρχουν, με εξαιρέσεις ορισμένα από αυτά, οι περισσότεροι είναι δαιμονολάτρες. Αν ακούσετε τι γίνεται εδώ με αυτούς που έχουν έρθει, θα τρελαθείτε. Γιατί συνεχίζουν και εδώ να κάνουν αυτά που κάνανε εκεί. Και τι έγινε, ενισχύεται το κακό πνεύμα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο που από τότε που άρχισαν να έρχονται πολλοί άνθρωποι από εκεί με άλλες θέσεις, ότι καταστράφηκε κάθε ηθικό που υπήρχε εδώ. Βγήκανε νόμοι ανάποδοι. Και εκεί είναι τώρα το όλο ζήτημα. Ψάχνουμε το χαμένο παράδεισο λοιπόν όλοι οι άνθρωποι και εμείς, γιατί και οι Έλληνες μετανάστες ήταν σε Αμερικές και σε τέτοια που πηγαίνανε. Αλλά εμείς πήγαμε χάρη του πολέμου εκεί. Αλλά συνεχίζουν και ακόμα και φεύγουν. Και βλέπουμε και σήμερα λόγω της οικονομικής αυτής δυσκολίας που υπάρχει, ότι φεύγουν και τώρα νεολαίοι από εμάς. Ένας πιστός δεν φεύγει εύκολα. Γι' αυτό το βλέπουμε οπωσδήποτε και στη Γραφή. Αναφέρει με την Ναομή, θυμάστε, η οποία ενώ έπεσε ανοβρία στην Ισραήλ και η ανοβρία ήρθε για να γονατίσουν οι Ισραηλίτες να ζητήσουν το Θεό που λέγανε πως αγαπούσαν και ακολουθούσαν. Γιατί για να μετανοήσουν, να πάνε στην παρουσία του Θεού και να φύγουν από τα είδωλα, αυτοί συνεχίσανε. Με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η ανοβρία και να έχουν πρόβλημα και φαγητού ακόμα. Και η Ναομή θέλησε καλό λοιπόν να πάρει τον άντρα της και τα παιδιά της, ο Εβιμέλεχ, και να πάνε ας πούμε δίπλα σε κράτος άλλο για να ζήσουν, και το αποτέλεσμα ήταν ότι έχασε και τους γιους της και τον άντρα της και έμεινε μόνη της. Τι ήταν αυτό που έφερε αυτή την κατάσταση αυτήν? Η αμαρτία. Θεωρήσανε το μέρος το άλλο που ήταν άθεοι και δαιμονολάτρες με το Βάαλ, θεωρήσανε το ίδιο με το Ισραήλ. Πάμε δίπλα, το ίδιο είναι. Ή κάνουμε παρέα με αυτούς γιατί είναι το ίδιο. Συγγνώμη, άμα δεν έχουμε ξεχωρίσει ότι είμαστε ο Άγιος λαός του Θεού, εξουσιάζομαι την αμαρτία και πατάμε πάνω σε αυτόν που τη φέρνει, τον αρχηγό της, τότε πέφτουμε σε παγίδες. Και έτσι λοιπόν, από συνέστημα ενωνόμαστε μαζί τους. Και από συνέστημα φεύγει ο Χριστός από την καρδιά μας. Και δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Γιατί έχουμε τάσεις προς τον κόσμο. Και όσο περισσότερο συνδιαγόμεθα μαζί τους, επηρεαζόμαστε. Και αυτό οπωσδήποτε δεν είναι καλό πράγμα. Έτσι λοιπόν, ο μετανάστης θεωρεί την Ευρώπη ή την Αμερική παράδεισο και έρχεται προς τα δω. Εμείς ένα καλό γάμο, να πλουτίσουμε και πολλά άλλα που είναι συναφή σε όλα αυτά εκεί γύρω γυρίζουν. Και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος όλη του τη ζωή, και αν κινείται συνέχεια με αυτόν τον επηρεασμό, καταλήγει στο αιώνιο σκοτάδι. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα οπωσδήποτε. Και έτσι λοιπόν, ο παράδεισος που είναι ο Θεός δεν το ζούμε, γιατί βλέπουμε τα μάτια αυτά και επηρεαζόμαστε. Για να σταματήσουν αυτά τα μάτια να μας επηρεάζουν, πρέπει να έρθει στη ζωή μας κάτι πολύ πιο δυνατό και κάτι πολύ πιο όμορφο. Γιατί ο άνθρωπος πάει στο όμορφο πάντα. Ένα αντικείμενο να πάρει ζητάει να είναι όμορφο. Να φορέσει κάτι θέλει να είναι όμορφο και να είναι όμορφος. Κυνηγάμε το όμορφο, το οποίο όμως το κυνηγάμε στο σώμα και όχι στο πνεύμα. Γι' αυτό ο Κύριος αναφέρει ας πούμε την ενδυμασία της γυναίκας και για τα μαλλιά της πώς πρέπει να είναι, και λέει ότι εσωτερική, λέει, η ομορφιά είναι αυτή που εκπέμπει στο Θεό μπροστά και χαίρεται ο ουρανός και επικοινωνεί με τη χαρά και την ειρήνη και είναι ευτυχισμένος απόλυτα που δεν ήταν ποτέ πριν γνωρίσει το Θεό. Γιατί δίνει έμφαση στο εσωτερικό. Το εσωτερικό δεν πεθαίνει, ούτε ασχολείται με τη ματαιότητα. Ενώ το εξωτερικό ζει και αναπνέει και αναπαύεται στα φυσικά πράγματα που είναι η ματαιότητα. Και εκεί είναι το τεράστιο πρόβλημα τώρα. Κάνουμε λοιπόν το ίδιο λάθος κι εμείς. Αφήνουμε τα μάτια να μας διοικούν και όχι το πνεύμα. Όχι η πίστη. Η πίστη είναι αυτή που αν την κρατήσω δεν μαγίζει τίποτα. Είναι η ασπίδα μας απέναντι στα βέλτα πεπειρωμένα. Τα βέλτα πεπειρωμένα ποια είναι? Είπαμε σκέψεις, οι εισηγήσεις του εχθρού, αλλά και αυτά τα οποία μου δείχνει. Γιατί δεν είναι μόνο εδώ, δείχνει κιόλας. Και αυτό θα το καταλάβετε με την Εύα. Η Εύα το δέντρο του ξύλου του καλού και του κακού το είχε μέσα εκεί. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια χρόνια έζησε ή λιγότερα έζησε εκεί. Ποτέ δεν επηρεάστηκε να θέλει να φάει τον καρπό. Πότε επηρεάστηκε? Όταν έπιασε συζήτηση με λάθος, θα λέγαμε, άνθρωπο. Λάθος πνεύμα εκεί. Έπιασε συζήτηση μαζί του. Πες, της έβαλε αμφιβολία μέσα. Η αμφιβολία έφερε την παρακοή. Και η παρακοή το θάνατο. Βγήκαν εκτός παραδείσου, εκτός παρουσίας Θεού. Γι' αυτό μην το περνάμε απλό, αυτό που λέει ο λόγος. Οι κακές συναναστροφές φθείρουν τα καλά ήθη. Γιατί έχουμε κακές συναναστροφές? Γιατί έχουμε συνέστημα. Είμαστε συναισθηματικοί άνθρωποι και δενόμαστε με τους γύρω μας. Ο Χριστός δεν δέθηκε ούτε με την οικογένειά του, αν θυμάστε. Η μητέρα σου και οι αδερφοί σου σε ζητάνε, γιατί είπε, μητέρα μου και αδερφοί μου είναι αυτοί. Και δεν πήγε. Του λέει, μαθητής ακολούθησέ με, του λέει ο Χριστός, και του λέει να πάω να θάψω τον πατέρα μου πρώτα. Του λέει stop, άφησε τους νεκρούς να θάψω αυτούς τους νεκρούς. Μα δεν είναι κοινωνικός ο Χριστός? Είναι. Αλλά όταν θα πάει αυτό να κάνει τη διαδικασία Α και Β, αυτός αν τον στείλει να μιλήσει για τον Λόγο του Θεού, μπορεί να πεθάνουν κάποιοι άνθρωποι που θα σωθούν με το χρόνο αυτό που θα του δώσει στο Χριστό. Οπότε το δευτερόλεπτο, το ελάχιστο, είναι πολύτιμο αν το δίνουμε στο Χριστό με τη ζωή μας. Και εκεί είναι το όλο ζήτημα τώρα. Έτσι, αν ζητήσει ο άνθρωπος να τον σώζει ο Χριστός, προσέξτε το αυτό, όχι να τον σώσει, να τον σώζει καθημερινά, τότε απολαμβάνει τον ουρανό, απολαμβάνει την ευλογία, απολαμβάνει τον παράδεισο κάθε στιγμή στη ζωή του. Αλλά σήμερα ζήτησα τον Χριστό το πρωί που σηκώθηκα από το κρεβάτι. Προσευχήθηκα σε Αυτόν και του είπα, ανέλαβε την ημέρα μου. Καθοδήγησέ με έτσι ώστε να εξαγοράσω το χρόνο που μου δίνεις που λέγεται ημέρα σημερινή. Αν γίνεται αυτό, ζω μια άλλη ζωή. Δεν ζω ρουτίνα που βαριέμαι τα πράγματα εδώ. Γιατί κάθε στιγμή με εκπλήττει ο Θεός με τις επεμβάσεις Του. Αλλά εγώ σηκώνομαι πολλές φορές και ασχολούμαι με τα τετριμένα της ζωής ετούτης. Με αυτά που έχω συνηθίσει. Δεν αφήνουμε το συνήθιο εύκολα. Δεν κάνουμε υπερβάσεις να αφήσουμε κάποια πίσω για να έρθουν κάποια καινούρια στη ζωή μας. Και το αποτέλεσμα, ζούμε την καθημερινότητα. Στεναχωριόμουν εχθές γιατί το παιδί μου δεν είναι μες στην εκκλησία, στεναχωριέμαι το ίδιο και σήμερα. Δεν δοξάζω, δεν ευχαριστώ το Θεό ότι αυτή τη στιγμή το παιδί μου που είναι έξω βάζει εμένα μέσα. Γιατί νιώθω την ανάγκη να πηγαίνω εκεί και να ζητάω γι' αυτό. Και μου λέει, αφού δεν το κάνεις, άμα το βάλω μέσα θα βγεις έξω εσύ. Κάτσε λοιπόν να σου φέρω το πρόβλημα, να ασχολείσαι για να σε έχω στην αγκαλιά μου. Γιατί να με έχεις στην αγκαλιά του? Γιατί βλέπει την καρδιά μου, τον θέλω. Αλλά είμαι αδύνατος. Και σε δημιουργεί υποκατάστατα για να με κρατάει κοντά του. Δεν είναι τυχαίο αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχει τύχη για μας. Όπως εγώ ενδιαφέρομαι για το παιδί μου να μπορέσει να αποδώσει και να μεγαλώσει και να γίνει ευλογημένο και χαρούμενο και να απολαύσει, να μην πέσει σε κακό καταστάσεις. Έτσι και ο ουράνιος Θεός για μένα. Είμαι παιδί του. Αλλά δεν πάω στο σπίτι του συχνά. Δεν τον αγαπάω τόσο. Αγαπάω τους γενείς μου περισσότερο και τους δικούς μου. Όταν πρέπει να δείξω την αγάπη μου σε αυτόν, δεν τη δείχνω. Το αποτέλεσμα είναι ότι απομακρύνομαι από αυτόν. Τι να κάνει ο Θεός? Να σηκωθεί σαν τον προφήτη και να μπει μπροστά με κανένα σπαθί όπως ο άγγελος, να μου πάρει το κεφάλι? Δεν το κάνει. Είμαστε στη Νέα Διαθήκη. Όλα είναι στην εξουσία μας, αλλά δεν μας συμφέρουν όλα. Η ζωή του ανθρώπου αυτή είναι. Γι' αυτό τον κάλεσε και ξέρουμε ότι αδοκίμαστος δεν θα πάει κανείς στον ουρανό. Το γράφει κάπου αυτό? Όχι. Το διαβάζουμε όμως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός επήγε και βαφτίστηκε. Είχε αμαρτίες? Όχι. Γιατί βαφτίστηκε? Για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Ο Ιησούς Χριστός που είναι Θεός βαφτίζεται για να κάνει το θέλημα του Πατέρα και ταπεινώνεται στον Ιωάννη. Και εγώ σήμερα είμαι ντούρος εκεί. Τι γίνεται τώρα εδώ? Το ξέρετε πάλι, αν ξέρουμε το καλό γιατί το κάνουμε, είναι αμαρτία. Και εκεί τώρα ξεφεύγουμε λίγο. Έχετε υπόψη σας για το πείσμα. Είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας. Όταν διαβάζουμε κάτι, εγώ πρώτος, και μου λέει κάτι να κάνω, εάν συστηματικά δεν το κάνω, τι, πώς λέγεται αυτό? Αυτό το περνάω όταν είναι. Ενώ το διαβάζω ότι πρέπει να αλλάξω, πρέπει να κάνω κάτι εκεί, το περνάω. Ποιος εκτίθεται? Ο εαυτός μου στο Θεό μπροστά. Βλέπω το Θεό εδώ και μου λέει άλλαξε πορεία. Εγώ δεν παίρνω την πορεία αυτή. Γιατί έχω μάθει κάποια πράγματα να κάνω και θέλω να τα αφήσω. Και από εκεί ξεκινάει πλέον η διάσταση του πιστού από τον Θεό. Ο Θεός θα απομακρυθεί. Είναι λεπτός. Θα απομακρυθεί από τον άνθρωπο. Τον αγαπάει, θέλει να τον βοηθήσει. Αλλά σαν το Ισραήλ περιμένει να το ζητήσει ο άνθρωπος. Άμα το ζητήσει, πάει να πει ότι μετανόησε. Έχει διάθεση να αλλάξει πορεία. Και το βλέπουμε στον Απόστολο Παύλο. Ποιος εσύ λέει που εγώ διώκω? Λέει ο Χριστός. Λέει και τι θέλεις να κάνω? Αφού είσαι ο Χριστός και μου μιλάς, εγώ πιστεύω πως ο Θεός είναι με τους αρχιερείς. Τώρα μου μιλάς εσύ, άρα αφού είσαι ζωντανός και μιλάς, εσένα θα ακούω, τι θες να κάνω? Αφήνει την περιουσία του, αφήνει τη συγγένειά του, αφήνει την κανοπέρασή του και βγαίνει πλέον οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο να ευαγγελίζει ανθρώπους για να σωθούν που είναι το θέλημα του Θεού για τη γη. Γιατί τα άφησε όλα αυτός? Εγώ γιατί δεν τα αφήνω? Δεν τον αγαπάω το Θεό όπως πρέπει. Τα ακούσαμε και την Κυριακή. Δεν τον αγαπάω όσο με αγαπάει. Αυτός έδωσε το παιδί του για μένα. Να πεθάνει πάνω στο σταυρό. Εγώ αγαπάω το Θεό με τα λόγια. Αλλά όταν πρέπει να το δείξω με την πίστη, κάνοντας αυτό που θέλει ο Θεός, εκεί δυσκολεύομαι. Και εκεί επάνω τώρα έρχεται ο εχθρός και δημιουργεί τα προβλήματα. Και ενώ έχει καλεστεί ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, παρουσιάζεται δυστυχισμένος. Και ξέρετε, παρουσιάζεται σκληρά είναι η καρδιά. Όταν δεν κάνω αυτό που διαβάζω εδώ, γι' αυτό το λέει σαν αμάρτημα της μαγείας. Είναι, λέει, το αμάρτημα της μαγείας είναι το πείσμα. Πρέπει να υποτασσόμεθα ο ένας τον άλλο. Για να μπορεί ο Θεός να είναι μαζί μας. Από τη στιγμή που δεν υποτασσόμεθα και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και βγάζουμε απ' έξω το λόγο, σκληραίνει η καρδιά, χάνουμε την όραση και νομίζουμε ότι βαδίζουμε καλά. Ενώ κατ' ουσίαν δεν έχουμε δύναμη να τα βάλουμε με τη σάρκα να αλλάξει. Δεν είναι η ζωή αυτή που μας κάλεσε να ζούμε ο Θεός. Η ζωή που μας κάλεσε είναι ευτυχισμένη. Η ζωή που μας κάλεσε είναι επαφή μαζί Του για να ζούμε τον ουρανό. Και δεν υπάρχουν υποκατάστατα στη γη που να αντικαταστήσουν τον ουρανό ώστε να μου δώσει περισσότερη ευτυχία κάτι άλλο ή να μου δώσει ειρήνη ή χαρά κάτι γήινο. Όλα αυτά που δίδονται εδώ χάνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή έρθει μια μεγάλη χαρά, περιμένω πλέον τι θα την καταρρύψει. Κάτι θα έρθει. Αυτή είναι η ζωή εδώ. Η χαρά, η αιώνια, δίδεται από το Θεό. Είναι μέρος του καρπού του Πνεύματος του Αγίου. Η ειρήνη το ίδιο. Η αγάπη το ίδιο. Αλλά έχουν και κάτι άλλο. Μακροθυμία. Θα μακροθυμώ με όλους. Ό,τι και να μου κάνουν. Ό,τι και να λένε. Χριστότητα. Θα είμαι χρήσιμο σε όλους. Σε εχθρούς φίλους. Αν μαγκαρέψει ένα μίλι θα πάω δύο. Δεν είμαστε διαθέσιμοι. Γιατί ο τάδε είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Αν δεν ακολουθήσω και δεν αγαπήσω αυτόν τον καρπό, το Πνεύμα το Άγιο που θα μείνει? Το ναό του ζητάει. Ο ναός αυτός πρέπει να τον αγαπάει για να μείνει μαζί του. Γιατί με την αγάπη μόνο αλλάζει ο άνθρωπος. Άμα αγαπάει, αλλάζει. Αν μου πειράξεις κάτι που αγαπάω, θα τσακωθούμε. Αν όμως σε αγαπάω σε ένα περισσότερο από αυτό, θα τα αφήσω να το πάρεις. Έτσι λοιπόν, μόνο με την αγάπη. Έλα που δεν τον αγαπάμε όπως μας αγαπάει, αυτός θυσιάζει το παιδί του. Εμείς τι έχουμε θυσιάσει? Τίποτα. Και μπερδεύουμε και αυτά που θυσιάζονται. Εγώ για το Θεό έκοψα το τσιγάρο. Συγγνώμη, για το Θεό το έκανες? Τον πήρες το Θεό να καπνίζεις εσύ? Όχι. Απλώς χαλάς το ναό του και θα πας εκεί, τι θα σε κάνει μετά? Θα σε στείλει μακριά από αυτόν. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για το συμφέρον το δικό μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αν αυτή τη στιγμή τον ακούσω, είναι συμφέρον μου. Αν αυτή τη στιγμή τον ακολουθήσω, είναι συμφέρον μου. Γιατί θα φύγει ο φόβος από τη ζωή μου. Γιατί ακολουθώ το φως. Και όπου είναι φως, δεν υπάρχει φόβος. Βλέπω τα πάντα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Ψάχνει για το χαμένο παράδεισο. Και ενώ κάνει λάθος εκεί και ξέρει ότι έκανε λάθος βλέποντας παράδεισο αυτό, όπως έγινε με το Λότ, δεν φωνάζει στο Θεό. Δεν φεύγει από εκεί. Μένει μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα. Εκεί τον βρήκαν οι άγγελοι και τον βγάλανε με το ζόρι έξω. Και είχε μια απώλεια τη γυναίκα του, η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα καταστραφεί σε μια στιγμή, και γύρισε να το δει. Δεν την έφτανε που το άκουγε, ήθελε να το δει και έμεινε στη λιάλα τους. Έτσι γίνεται με κάθε άνθρωπο που δεν εμπιστεύεται το Θεό. Πεθαίνει πνευματικά. Και γι' αυτό αυτά όλα τα οποία διαβάζουμε και βλέπουμε τώρα εδώ μέσα είναι τόσο πολύ παραστατικά και δοσμένα που δεν δικαιολογείται να κάνω λάθη. Αφού έχω το σίγουρο δρόμο, ο Ιησούς του Ναβί δεν είχε κανένα χάρισμα, δεν πέρασε τη σοφία των Αιγυπτίων, και έρχεται η στιγμή που του λέει χρήσε τον Ιησού του Ναβί, λέει στο Μωυσή, και σ' ανέβα στο όρος. Χρήζει τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος Ιησούς του Ναβί είναι ένας στρατιώτης, ένας άσχετος. Ούτε σχολείο πήγε, ούτε τίποτα μορφώθηκε. Τον είχαν βάλει και ήταν δούλος στους Αιγυπτίους. Το αποτέλεσμα είναι, βγαίνοντας απ' έξω εκεί, λέει χρήσε αυτόν. Τι κάνει ο Ιησούς του Ναβί? Το πρώτο πρόβλημα είναι ο Ιορδάνης. Πώς τον περνάνε? Και το δεύτερο πρόβλημα είναι η Ιεριχώ. Τι κάνει όμως αυτός ο άνθρωπος? Λέει δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Πώς θα περάσω τον Ιορδάνη? 2,5 εκατομμύρια λαό που δεν υπάρχουν γέφυρες, δεν υπάρχει τίποτα, πώς θα περάσω? Και πάει στο Θεό. Και του λέει, ξέρεις, δεν είμαι μηχανικός, δεν φτιάχνω γέφυρες, δεν ξέρω καράβια, δεν ξέρω τίποτα. Πώς θα περάσεις απέναντι? Του λέει, θα κάνεις αυτό που θα σου πω και θα γίνει. Θα πάρεις τους ιερείς να πάρουν την κυβωτό που φτιάξατε, θα την πάρουν και θα πάνε, λέει, να περάσουν τον Ιορδάνη. Όταν τα πόδια του βραχούν από τον Ιορδάνη που είναι έξω από τις όχθες του, εκεί θα σταματήσουν. Και εκεί θα ανοίξει ο Ιορδάνης, θα γίνει ξηρά και θα περάσετε όλοι.